dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U studiju s vama do 14 sati i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trijević. Na početku emisije Vesti dana. Predstavnici sa severa Kosova večeras sa Tadićem. Čedomir Jovanović, vlast u Beogradu proizvodi barikade na Kosovu. Evropski lideri danas o rešavanju dužničke krize. Gadafi preminuo od rane zadobijene metkom, potvrdio lekar koji je učestvovao u autopsiji. Karzaj, Afganistan će podržati Pakistan u slučaju napada. A u nastavku emisije, poštovani slušalci, srećemo se još jednom sa ćerkom Bruna Zaltera, šefa Gestapoa u Beogradu, gospođom Beate Niman, koja je, nakon što je saznala i istražila zločine svog oca, odlučila da mu ne oprosti.
Mnoge ljude je nervirala posljednja rečenica kada sam rekla da ne želim da imam takve roditelje. To sam rekla na jevrajskom groblju u Weissensee kraj Berlina. Mi smo svi odrasli u hrišćanskom duhu i uvek su mi prebacivali da bih vodila bolji život kada bih oprostila svom ocu. Ali ja mislim da je apsurdno kad mi to kažu. Mogu samo da mu oproste žrtve, ja ne mogu. A žrtve ne mogu da mu oproste zato što su mrtve, jer ih je on ubio.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo, također u ovoj emisiji, razgovaralo se o krizi u Bosni i Hercegovini. Evo kako stanje u toj zemlji opisuju sagovornici Mosta, dva univerzitetska profesora, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke.
Ovo što sad živimo jesu najteži trenuci Bosne i Hercegovine, ali izgleda da je naš talent za propadanje bez kraja. Možda možemo još više.
Čini mi se da imamo taj BH paradoks, da što god je gore, to je u stvari bolje za političke elite.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici opština sa severa Kosova i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković sastaće se večeras u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i razgovarati o mogućnostima za rešenje krize na severu Kosova. Predsjednici četiri opštine rekli su da će od predsjednika Tadića tražiti jasan odgovor o tome koja je državna politika Srbije prema Kosovu. A predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović optužuje vlast u Beogradu da je proizvela barikade na Kosovu, kao što je pre 20 godina to učinila i u Hrvatskoj, i da je nemoćna da predloži rješenje za probleme na tom prostoru. Nije Kosovo problem, problem je Beograd. Problem je i naš predsjednik, kome moramo da pomognemo, rekao je Jovanović na sednici glavnog odbora LDP-a u Beogradskom centru Sava. On je ocenio da četiri samoproglašena predsjednika opština sa severa Kosova izazivaju predsjednika države. Srbi na severu Kosova su taoci beogradske nemoći, jer vlast nema snagu da predloži rešenje, rekao Jovanović, i naveo da je rešenje za probleme na severu Kosova primjena plana Martija Ahtisarija. On je pozvao predsjednika Srbije Borisa Tadića da oslobodi medije, jer se prema njegovim rečima ne može tolerisati antievropska kampanja u državnim medijima. Predsjednik LDP-a smatra da je Srbiji potreban nov ustav i beskompromisne političke i ekonomske reforme. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da Srbija 9. decembra neće dobiti status kandidata ukoliko joj budućnost budu određivali, kao što sad određuju, ljudi u čijim su mozgovima balvani. Ujedinjeni regioni Srbije objavili su predlog izmena zakona o javnim preduzećima kojima bi se stvorili uslovi za profesionalizaciju i depolitizaciju tih preduzeća. URS je ukazao da partije treba da se povuku iz upravljanja javnim preduzećima, a umjesto njih treba da ih vode profesionalni menadžeri koji ne moraju biti članovi neke političke stranke. Vlada treba da vrši isključivo kontrolnu funkciju. Upravni odbori se moraju ukinuti, a u nadzornim odborima velikih javnih preduzeća treba da sede i predstavnici stručne javnosti i po jedan revizor, smatraju u regionima. URS traži i da se direktori javnih preduzeća biraju na poštenim javnim konkursima kontrolisanim od strane javnosti. Koalicija za nadzor javnih financija zatražila je ponovo od premijera i ministra financija Srbije Mirka Cvetkovića da odgovori zbog čega Ministarstvo financija ishitreno i netransparentno menja zakon o javnim nabavkama. Ova nevladina organizacija je u saopštenju ukazala da postoji sumnja da je javnost isključena iz priprema novih propisa zbog političke odluke da se javne nabavke tokom izborne kampanje stave van svake institucionalne i odgovarajuće kontrole i na taj način izvrši još jedan udar na srpske javne financije. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Nebojša Ćirić izjavio je da će budući zakon o javno-privatnom partnerstvu zameniti zakon o koncesijama i omogućiti lokalnim samoupravama da lakše ostvaruju svoje projekte.
Sada imamo mogućnost da te lokalne samouprave uđu u partnerski ugovorni ili institucionalni odnos sa privatnim partnerom i da se određeni objekat od lokalnog značaja izgradi na način što bi privatni partner finansirao taj objekat i naplaćivao određenu naknadu u nekom periodu za taj objekat.
Blokada Filozofskog i Filološkog fakulteta u Beogradu nastavlja se i danas nakon sinoćnjih incidenata, situacija jutros mirna, a studenti oba fakulteta najavljuju mogućnost da se zatraži ostavka rektora. Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević izjavio je ranije da je blokada Filološkog fakulteta politički protest organizacije Marx 21 i pozvao državu da prekine taj cirkus, kako se izrazio, a studente da se vrate na nastavu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski lideri počeli su sastanak u Briselu na kojem pokušavaju da prevaziđu razlike o merama za sprečavanje širenja finansijske krize u zoni evra. Novi sastanak biće održan u sredu kada se očekuje i usvajanje određenih mera. Evropske zemlje predviđaju dokapitalizaciju banaka do 108 milijardi evra da bi im se pomoglo da apsorbuju znatne gubitke koje treba da podnesu da bi pomogle Grčkoj. Ministri financija zone evra saopštili su da su se složili da će od banaka kreditora zatražiti da otpišu najmanje 50% grčkog duga. Bivši libijski lider Muammer Gaddafi preminuo je od rane zadobijene metkom, rekao je Reutersu lekar koji je učestvovao u noćašnjoj autopsiji. Nove libijske vlasti proglasit će danas potpuno oslobođenje Libije u Bengaziju, u kojem je u februaru počela pobuna protiv Gaddafija. Britanski ministar odbrane Philip Hammond ocenio je da je ugled novih libijskih vlasti malo narušen smrću bivšeg libijskog vođe Gaddafija ubijenog u četvrtak. Afganistan će podržati Pakistan ukoliko ga napadnu Sjedinjene Američke Države ili Indija, rekao je afganistanski predsjednik Hamid Karzai u intervju u jednoj pakistanskoj televiziji. Afganistan je brat Pakistana i mi nikada nećemo izdati tu zemlju, dodao je. Građani Tunisa počeli su jutros da glasaju na prvim demokratskim parlamentarnim izborima na kojima se bira Ustavotvorna skupština zemlje, gde je pre 9 mjeseci počelo arapsko proleće. A u Bugarskoj će blizu 7 miliona građana s pravom glasa birati predsjednika države. Prema istraživanjima, favorit je kandidat vladajuće partije Građani za evropski razvoj Bugarske, Rosen Plevnelijev. I u Švajcarskoj su jutros otvorena birališta. Birači će glasati za članove oba doma federalnog parlamenta. Kao i na prethodnim izborima 2007. godine, glavna nepoznanica je rezultat koji će postići Demokratska unija centra, partija desnice koja je 2003. postala vodeća politička snaga. Više od 100 ljudi izgubilo je život u naglim poplavama izazvanim jakim nevremenom koje pogodilo Mjanmar sredinom protekle nedelje. 31 osoba poginula je u severnoistočnoj indijskoj provinciji Darjeeling kada se srušio drveni most tokom lokalne ceremonije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom smo delu emisije, poštovani slušalci, u kojem ćete još jednom čuti reportažu o Beate Niman, ćerki šefa Gestapoa u Beogradu, koja svom ocu odbija da oprosti zločine, a čućete i našu redovnu rubriku Most.
Na maršu ekstremne desnice u Berlinu, devojke... Na maršu ekstremne desnice u Berlinu, devojke koje nose transparente "Moj deda nije bio kriminalac", Beate Niman s nevericom pita: "Odakle to znate? Kako možete da budete sigurne u to?" A onda se u dokumentarcu "Dobar otac, optužnica ćerke" dalje ređaju scene Beatine potrage za istinom o prošlosti njenog oca, ali i majke, koje dovode do spoznaje da ne želi takve roditelje.
Mnoge ljude je nervirala posljednja rečenica kada sam rekla da ne želim da imam takve roditelje. To sam rekla na jevrajskom groblju u Weissensee kraj Berlina. Mi smo svi odrasli u hrišćanskom duhu i uvek su mi prebacivali da bih vodila bolji život kada bih oprostila svom ocu. Ali ja mislim da je apsurdno kad mi to kažu. Mogu samo da mu oproste žrtve, ja ne mogu. A žrtve ne mogu da mu oproste zato što su mrtve jer ih je on ubio.
Und die können's nicht. Die sind ermordet.
Decenijama je porodica Beate Niman smatrala da njihov otac nije kriv i da je ležao nevin u zatvoru Demokratske Republike Nemačke. Rođena 1942. upravo u vreme kada je njen otac kao šef gestapoa ubijao žene i decu u gasnim kamionima u Beogradu, odrastala je uz majčine priče o heroju Prvog svetskog rata i odanom berlinskom policajcu. Klupko istine počinje da se odmotava kada je došla do knjige Valtera Manušeka Srbija je oslobođena Jevreja. Saznaje za zločine koje je počinio u SSR-u, Jugoslaviji i drugim okupiranim teritorijama. Istraga je dovodi u Beograd, u arhivima čita o krivici svoga oca i spiskove ubijenih. Na mestu bivšeg logora Ljiljana Đorđević, koja je kao logoraško dete sa majkom preživjela sajmište zahvaljujući majčinom švajcarskom državljanstvu, ali u tom logoru izgubila oca, ispričala joj je svoje sećanje na odvođenje ljudi u gasne kamione dušegupke.
Vi ste bili ovde kao devojčica sa vašom majkom i bili ste sve dok transporta žena i dece.
Da, sve sam to videla. Videla sam kamion. Ljudi su u kamion ulazili sa zadnje strane, tako da nisam videla njihova lica, samo sam im videla noge. U Nemačkoj je jedan krug ljudi skrivao istinu i moja majka je pripadala tom krugu, ispričala je 69-godišnja Beate Niman. Sestre su prekinule kontakt sa njom kada je počela da istražuje, a ni sa majkom nije razgovarala posljednjih godina njenog života. Otac Beate Niman, Bruno Zatler, skončao je u istočno-nemačkom zatvoru 72. Bio je osuđen kao visoki oficer gestapoa, ali zvanično nikada nije odgovarao za nedela počinjena u Srbiji, niti druge ratne zločine.
In dem Geheimprozess meines Vaters 1952.
U tajnom procesu koji je 1952. godine vođen protiv moga oca, ratni zločini koje je počinio ne igraju zapravo nikakvu ulogu. To nikog nije interesovalo. Ono što je bilo interesantno komunističkom režimu istočne Nemačke u vezi sa mojim ocem, bilo je pitanje ko su bili njegovi špijuni i doušnici koje je mogao da nađe u komunističkoj partiji među socijaldemokratama, prvo u Nemačkoj, a zatim i među emigrantima.
Erst in Deutschland und dann in der Emigration.
Beate Niman ne može da podnese konstantno poricanje, to je beskrajno muči, a njena hrabrost i upornost dirnula je beogradsku publiku. Avram Izrael iz jevrejske opštine.
Ono što je meni sasvim novo, što mi je sasvim drago, što me impresioniralo, što me zadivilo, to ste gospođovi. Vaša snaga da budete čovjek, a najteže je biti čovjek.
Film Dobar otac, optužnica ćerke prikazuje ženu koja je spremna da beskompromisno predstavi očevu mračnu prošlost, ali također pokazuje da njen stav nije uvek bio prihvatan sa razumevanjem. Vicepremijer Srbije Božidar Đelić, koji je bio u publici, zamolio je Beatu Niman za savet kako da se ljudi na Balkanu suoče sa svojom nedavnom ratnom prošlošću.
Mi u Srbiji i generalno na Balkanu se veoma teško suočavamo sa onim zločinom koji je urađen u ime nas. I ja jednostavno bih vas zamolio malo za savet.
Meni je veoma teško da delim sad nekome savete. Mislim da je neophodno da ljudi budu iskreni kada se odnose jedni prema drugima. Porodice koje su učestvovale u svemu tome na bilo kojoj strani moraju da vode neku vrstu dijaloga. Videli ste kod mene u filmu grupu za stolom, žene sa kojima sam sedela. To je bio pokušaj da se približimo jedni drugima. To je ideja kako bi to moglo da funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Homer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o krizi u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta. U Sarajevu Zdravko Grebo, profesor pravnog fakulteta, a u Banja Luci Miodrag Živanović, profesor filozofskog fakulteta. Bosna i Hercegovina je godinu dana bez vlade, a sporazum o njenom formiranju nije ni na vidiku. Bjeda je sve veća, a zemlja je svakim danom sve dalje od Evropske unije. Mislite li, gospodine Grebo, da je kriza dostigla dno ili da Bosna i Hercegovina i dalje može padati?
Ja sam prije 2-3 godine dao jednu neopreznu izjavu na nekoj televiziji u kojoj sam rekao da Bosna i Hercegovina broji zadnje dane. Ne zato što sam to volio, ne zato što to želim, ali i tada je se ukazivalo da je naš talent za samouništenje beskrajan. Prema tome, ako me sada pitate da li Bosna i Hercegovina je se dostigla dno, ja zaista nemam odgovor, mada sam beskrajno tužan, rezigniran i nikakav. Ovo što sad živimo jesu najteži trenuci Bosne i Hercegovine, ali izgleda da je naš talent za propadanje beskrajan. Možemo još više. Naravno, ovo je sarkazam, ali ovo vrijeme u kome Bosanci i Hercegovci, ako takvi ljudi uopće i postoje, prolaze, jeste nekakva katastrofična situacija u kojima ljudi vjerovatno ne znaju šta ih čeka sutra ujutro.
Gospodine Živanoviću, po vama, može li Bosna i Hercegovina još dalje propadati?
Pa ja sam također imao prije 2-3 godine jednu sličnu procjenu da zapravo Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste, nažalost, ne može opstati. Međutim, sad bih ja morao sam sebi nevjerujući promijeniti možda taj moj izrečeni stav prije nekoliko godina. Čini mi se da upravo danas, kako god mi to zvali, kriza, kraj Bosne i Hercegovine ili ovako ili onako, pod voljom naših političara, pod voljom tog jednog mentalnog sklopa koji dominira troznačno, događa se zapravo da sada svima odgovara ova Bosna i Hercegovina, govorimo o političarima, koje zapravo nema. I čini mi se da imamo taj BH paradoks, da što god je gore, to je u stvari bolje za političke elite. Evo, posebno u posljednje vrijeme se pokazuje da zapravo to svima odgovara i da ta pozicija u kojoj čak i nema vlasti na državnom nivou pokazuje da dijelovi Bosne i Hercegovine mogu funkcionisati ekscentrično, dakle i bez državnih organa.
Gospodine Grebo, evo gospodin Živanović kaže da može Bosna i Hercegovina maltene beskonačno funkcionisati bez vlade. Dijelite li vi to mišljenje?
Moja osnovna teza je da u substancijalnom smislu Bosna i Hercegovina ne postoji. Bosna i Hercegovina ne postoji kao država, što je poprilično tragično. Međutim, Bosna i Hercegovina ne postoji nakon svega ovoga ružnog što nam se desilo ni kao društvo. Prema tome, Bosna i Hercegovina može da nastavi svoju muku, svoju patnju, može beskonačno. Mi živimo u nekakvom haosu, užasu, u kome niko ne zna šta ga čeka sutra, a da Bosna i Hercegovina kao ustavnopravna konstrukcija uopšte postoji, ja sumnjam. To je jedan privid koji se nekako drži na ovim podvalama, prevarama koji traju već godinu dana od izbora i nakon nečega što se zove sklepano zadržavanje neograničenog haosa koji pod kontrolom drži međunarodna zajednica. Bosni i Hercegovini, po mom sudu, nikad u njenoj istoriji, povijesti, kako god volite, nije bilo gore. Da će joj biti bolje, ja ne vidim kako. Prema tome, ono što nas očekuje od sutrašnjeg dana jeste novo suočavanje sa nekakvim haosom, sa nekakvom aždahom koja sjedi nad ratom, tvrdeći nećete danas umrijeti, ali ćete morati živjeti pod ovim pritiskom.
Gospodine Živanoviću, slažete li se vi sa ovim što kaže gospodin Grebo da Bosni nikada nije bilo gore?
Pa ja mislim da se vjerovatno radi o tome. Prije koji dan je u Beogradu završen susret ili sesija Igmanske inicijative, za koje je poznato da je jedna asocijacija koja je radila i radi naravno godinama na saradnji bivših republika, bivše Jugoslavije, da tako dva puta kažem. I između ostalog tu su bili prisutni i govorili su 4 predsjednika republika. Dakle, gospodin Ivo Josipović, gospodin Boris Tadić, gospodin Filip Vujanović i naš predstavnik gospodin Željko Komšić. Moram reći da sam se posle izlaganja gospodina Željka Komšića osjećao doista, kako bih rekao, nemam pravi termin, ali kao čovjek kad govorim bijedno, jadno. Svi su predsjednici govorili o svojim problemima, o nečemu što ih doista boli, tišti. Recimo, Boris Tadić je govorio o Kosovu, iznio neke prijedloge, ne znajući kako je riješi, ali je govorio iskreno o tome. Ivo Josipović je govorio, recimo, o teškom stanju u privredi Hrvatske. Filip Vujanović govorio o Crnoj Gori. A naš predstavnik ili predsjedavajući trenutno predsjedništva Bosne i Hercegovine je izrekao toliko tih sterilnih riječi. Ja umalo kao jedan od organizatora tog susreta nisam rekao da li ste vi, gospodine Komšiću, predsjednik države ili morate prozivati i pozivati partijske šefove da se nešto dogovore. Govorim o tome da se na takvom jednom skupu prikazalo da Bosna i Hercegovina nema nikakve snage, osim što bi trebao šef države da zamoli, da ih tako nazove, lokalne šerife da nešto se dogovore ili kažu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Lider Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da se narodi Bosne i Hercegovine nikada nisu izjasnili da li žele da u njoj žive, to je nedavno izjavio. On kaže da je Bosna i Hercegovina neuspio eksperiment međunarodne zajednice i dodaje, citiram, dodijalo nam je da budemo onaj dio koji se ubacuje u epruletu i miješa od strane nekih neizabranih stranaca koji ovdje pokušavaju da naprave alhemiju. Kako vi gledate na tu tvrdnju, gospodine Grebo?
Ja ne volim u ovakvim razgovorima krenuti džonom na Milorada Dodika, to je najlakše. Ako govorite iz Sarajeva, reći da je Milorad Dodik dostigao svoje zvjezdane trenutke u razaranju Bosne i Hercegovine. Mada je. Međutim, Milorad Dodik je jednostavno činjenica koja postoji na političkom spektru Bosne i Hercegovine i ono što on govori valja uzimati ozbiljno. Naravno, ja to ne volim, a to što je Milorad Dodik rekao je njegova bravura. Slušali smo i prije od Milorada Dodika tvrdnje da je Bosna i Hercegovina vješačka tvorevina, neuspjeli eksperiment. Ova njegova metafora sa epruletom koji se sve i sve se miješa je apsolutni novum. Da mu čestitam, to je zaista genijalno, ali na kraju otkriva prave namjere. Dakle, priča glasi ovako. Dodik tvrdi ono što svi znamo, da on ne priznaje Bosnu i Hercegovinu kao državu, da ti sastojci koji se miješaju u toj nekoj epruleti, koji neizabrani predstavnici međunarodne zajednice onda nešto mučkaju, dragi Bog zna šta će od toga ispasti, jeste u krajnjoj liniji ogoljena koncepcija onoga što on zaista zastupa. Njegova krajnja tvrdnja jeste da nepostojanje vlasti u Bosni i Hercegovini nije pravi problem, upitna je Bosna i Hercegovina. Međutim, ako sve skupa podastremo, zaista, ne u Dodikovom smislu, Bosna i Hercegovina jeste postala upitna. Postala je upitna zato što nema supstancu. Pitanje je, možda Dodik ima pravo, da li njeni građani, u ovom slučaju tri etničke skupine, zaista Bosnu i Hercegovinu osjećaju kao svoju državu i kao svoju domovinu. Ja mislim da ne. I u tome je pravi problem. Izgleda da niko, doduše iz različitih razloga, više ne voli Bosnu i Hercegovinu i svak na različite načine čeka onaj signal kada će neko reći, bez obzira na naše velike proklamacije o 800-900 godina postojanja Bosne i Hercegovine, to jeste bila istorijska greška. Meni je žao, mislim, ja i dalje vjerujem da Bosna i Hercegovina jeste moguća, ali ako političke, što su u Bosni i Hercegovini ravna sa religijskim elitama, tu zemlju ne vole, tu zemlju ne žele, onda je veoma, veoma teško izmisliti neki model, čak i uz međunarodnu pomoć, u kome će ta država postati normalna, funkcionalna, samodrživa država. Jednostavno danas sam pročitao, mislim da je to rekao jedan Zupa, teško je živjeti u državi koja je u stvari bolesnička soba pacijenta koji je osuđen na smrt. Vi ga možete držati naravno na aparatima, što Bosanska Hercegovina trenutno jeste, mi ne moramo umrijeti sutra, ali je nepodnošljivo živjeti ovu situaciju u kojoj živimo.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu izjavu Milorada Dodika da je Bosna i Hercegovina neuspio eksperiment međunarodne zajednice?
Pa mogu reći da gospodin Dodik ima jednu dobru procjenu cjelokupnog stanja, ne samo u ovom slučaju. Druga je stvar u kojoj svrhe on to koristi, jer on je pragmatičan političar, on čak nije ni političar, nego on je tehnolog vlasti. I on voli moć, vlast, i njega ne zanima, mogu je živjeti u Srbiji, mogu je živjeti u Hrvatskoj, tako da je on bi imao sličan pogled na svijet. Ali moram reći ovo, da je problem Bosne i Hercegovine zapravo nešto što se tiče danas običnih ljudi. Prije 15 godina ili 16 godina kad je potpisan Dayton, kad je ovdje ipak na neki način stigao mir, to je bio politički problem. Međutim, danas je to problem običnih ljudi. Evo ja ću reći opet jedan lični ili ljudski primjer. Možete zamisliti da između Banja Luke i Tuzle, to su eto dva bitna grada za Bosnu i Hercegovinu, ne postoji direktni javni saobraćaj. Izuzev jednog autobusa koji jednom dnevno ide iz Milića ili obratno iz Banja Luke za Miliće, na kojem ne piše na tabli da ide preko Tuzla. Govorim taj mali primjer životni koji pokazuje da mi zapravo čak ni u javnom saobraćaju nemamo komunikaciju između ta dva bitna grada. Na malom prostoru se nama događa ta disperzija, 1000 malih zatvorenosti, 1000 reduciranosti našeg življenja i umiranja naravno na tim enklavama, da tako kažem. I svi smo postali neka enklava, recimo. Evo i ja sad kad razgovaram sa profesorom Grebom, mojim prijateljem, sa vama Omere u Pragu, ja kao da govorim iz neke te male enklave, iz nečega što ja ne mogu doista kao čovjek da pojmim, i meni nedostaje vazduha da dišem, nedostaje mi neke širine. To je problem Bosne. Zatvornost, ali multiplicirana.
Gospodine Grebo?
Možda, kako ovi novi, ovi vole da kažu, ta floskula o bratu jedinstvu možda jeste bila laž, možda se nismo baš previše voljeli, ali smo se makar trpili. Sada se transparentno mrzimo. U tome je pravi problem. Možda bi tu glad, bijedu, nezaposlenost nekako i podnijeli, ali ovu istinsku mržnju koja je na dnevnoj sceni je teško podnijeti.
Gospodine Živanoviću, plašite li se vi mržnje?
Ne plašim se ja mržnje, pašte. Ja se plašim tog beznadja i plašim se, kako rekao, toga suženog okvira života gdje, kažem, ja nemam vazduha, ne mogu da živim u tako skučnom horizontu.
Gospodine Grebo, ako se nastavi ova loša beskonačnost, može li se desiti da Bosna bude crna rupa na Balkanu, to jest jedina zemlja koja će ostati van Evropske unije?
Pa naravno da može, to je već sada situacija u kojoj živimo. Ajde da ja svoje crne misli radikalizujem do kraja. Prvo pitanje koje bi trebalo postaviti BH javnosti, koja je sada apsolutno etnički pocijepana, i međunarodnoj zajednici. Da li Bosna i Hercegovina treba da postoji? Možda i ne treba. Pravim jednu apsurdnu konstrukciju, možda i ne treba. Niko je ne voli, niko je neće, neželjeno dijete, abortirano i tako dalje. Ako Bosnu i Hercegovinu niko neće, ako njeni susjedi, bez obzira na deklarativne izjave iz Beograda i Zagreba, u stvari namiguju na njenu podjelu, ako onaj treći element u svemu tome pravi neke svoje čudne konstrukcije o nekoj muslimani ujedinjeni sa Sandžakom, to je katastrofa, to je kraj. A mi trenutno u Bosni i Hercegovini nemamo političkog subjekta, nemamo ni pokret, što bi ja volio da vidim, ne moraju biti političke partije, koji će se istinski, ali istinski založiti za Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu. Ako to u dogledno vrijeme nije moguće, a bojim se da nije, onda mislim da je policijsko discipliniranje koje će doći s polja jedini način, jedina nada jeste da nekom, uvijek smo živjeli pod patronatom nekih velikih sila, velikih imperija, bilo to Istanbul, bilo Beč, bio to Moskva, kako god hoćete, uvedu pravila koje će ljude učiniti pristojnim u javnom ponašanju i u ispunjavanju onih obaveza koje se očekuju od građana.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Živanoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I pred kraj emisije ponavljamo ukratko najvažnije vesti dana. Predstavnici sa severa Kosova večeras s Tadićem. Čedomir Jovanović, vlast u Beogradu proizvodi barikade na Kosovu. Evropski lideri o rešavanju dužničke krize. Gaddafi preminuo od rane zadobijene metkom, potvrdio lekar koji je učestvovao u autopsiji. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda. Thank you.